Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə, TÜBSÜAT-da və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Bir əskər 5 pavon yoldaşını niyə güllələsin? Tükürpədən ehtimallar.
Ələkbər Məmmədov çavuşun zorlanması haqqında deyilənlərə daha çox inanır, nəinki Nazirliyin ilk gündən yaydığı ehtimala. İlk günlər Müdafiə Nazirliyi hadisənin ehtiyatsızlıq üzündən baş verməsini istisna etməmişdir.
Azərbaycanlılarla zarafat eləmək olmaz. İranda Xatəminin Azərbaycanlılar haqqında danışdığı Lətviyə etirazlar davam edir.
Haray, haray, mən Türkə!
Haray, haray, mən Türkə!
Haray, haray, mən Türkə!
Azərbaycan ölaqdır, öz dilinə dəyaqdır!
Və həbsdəki jurnalistlərin cəzası yüngülləşdirilsin, bunu Mətbuat Şurası deyir və təşəbbüs qaldırır. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Müdafiə Nazirliyi hərbi poligonda Azərbaycan ordusunun bir hərbçisinin 5 nəfəri güllələnməsi faktını təsdiqləyib. May ayının 23-də Şəmkir rayonunun Seyfəli poligonunda keçirilən təlim zamanı Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu Orxan Səfərovun açdığı atəş nəticəsində 3 çavuş və 1 əsgər ölüb, 1 əsgər isə yaralanmışdı. Bu haqda daha ətraflı kontekst proqramında danışacağıq. Bugün Prezident İlham Əliyev 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının və hökumətinin yerləşdiyi binada Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin girişində xatirə lövhəsinin açılışında iştirak edib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurası və hökuməti 16 iyun 1918-ci ildən 16 sentyabra kimi həmin binada fəaliyyət göstərib. Azərbaycan müstəqilliyi də bu binadan radioqram vasitəsilə bütün Avropa ölkələrinə elan edilib. Azərtəlin xəbərinə görə regiona səfər edən İlham Əliyev bu gün Gəncə şəhərində xəstəxana, istirahət parkı, yataqxana və bəzi başqa obyektlərin açılışında da iştirak edib, daxili qoşunların şəhərdəki hərbi hissəsinə də baş çəkib. Saatlardan öncə həkimə müraciət edən ailənin donuz qripinə yoluxmadığı, sadəcə zəhərləndiyi bu gün məlum olub. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Saatlı rayonunun Naharlı kəndində bir ailə ürək bulanması, yüksək hərarət və ishal əlamətləri ilə yerli xəstəxanaya müraciət edib. Respublika Taun Əleyhinə dispanserin direktoru müavini Şair Qurbanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, xəstəxanaya müraciət edən Qasımovlar ailəsinin qidadan zəhərləndiyi bəlli olub.
Qripə aid olduğu heç bir əlamətlər yoxdur xəstəxanada.
Ailənin bir üzvünün vəfat etməsi ilə bağlı məlumatlara gəlincə, Şair Qurbanov deyir ki, vəfat edən şəxs epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Ölümünə səbəb də elə bu xəstəlik olub. Şair Qurbanov deyir ki, xəstələrə ilkin diaqnoz kimi botulizm xəstəliyi qoyulub, amma laboratoriya analizlərinin cavabı 1-2 günə məlum olacaq. Həkimlər hazırda xəstələrin vəziyyətini kafi qiymətləndirib.
Səadət Akif qızı. Burada Türkiyənin Naxçıvan sərhədində yerləşən Diluzu gömrük keçid məntəqəsində də donuz qripi şübhəsi qorxu yaradı. Diluzu sərhəd qapısından Türkiyəyə keçən 51 yaşındakı Azərbaycan vətəndaşı Füzuli Kərimov Türk polisi tərəfindən donuz qripi ola biləcəyi şübhəsi ilə saxlanılıb İqdır Dövlət Xəstəxanasına aparılıb. Saxlanılan şəxsdən qan analizi alınıb yoxlanandan sonra aydın olub ki, o sadəcə adi qripə yoluxubmuş.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. BMT, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, Çin, Rusiya və Yaponiya Şimali Koreyanın nüvə silahı və ballistik raketlər sınaqdan keçirməsini pisləyiblər. Bu axşam BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasında Şimali Koreyanın nüvə silahı məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq. Koreya Dövlət Televiziyasının yaydığı xəbərə görə, atom bombası bugün yeraltı poligonda uğurla sınaqdan keçirilib. Rusiya Müdafiə Nazirinin məlumatına görə partlayışın gücü 10-20 kiloton arasında olub və bu 2006-cı ildəki ilk sınaq zamanı olan partlayışdan daha güclü olub. İran artıq nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinin heç bir danışığa getməyəcək. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bugün belə deyib. Onun sözlərinə görə nüvə məsələsi İran üçün bitmiş məsələdir və bundan sonra İran bu məsələ ilə bağlı ancaq əlaqədar qurumlar, məsələn Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əlaqə saxlayacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü üstəgəl Almaniyanın İranla danışıqları ötən ilin sentyabrından keçirilirdi. Qərb dövlətləri İrana nüvə proqramından vazgeçməyə müqabilində iqtisadi güzəştlər təklif edirdilər. Bugün Amerika Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi Admiral Michael Mullen bildirib ki, İran nüvə silahı əldə eləmək texnologiyasına doğru sürətlə irəliləyir. Və Manqolstan müxalifəti prezident seçkilərində qalib gəlib. Manqolstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının yaydığı nəticələrə görə Demokrat Partiyasının namizədi Çıxay Qayqin Elbergdor indiki prezident Komünist Xalq İnqilab Partiyasının sədri Nambarin Enxbayara qalib gəlib. Enxbayar məğlubiyyətini qəbul edib və prezident seçilən həmkarını da təbrik edib. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə. Bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlki Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Bir çavuş 5 pagon yoldaşını niyə güllələsin? Şəmkir rayonundakı poligonda nə baş verib? Ehtiyatsızlıq yoxsa qabaqcadan planlaşdırılan ağır cinayət? Və dərhal başqa bir sual. Rəsmi orqanların izahı nə dərəcədə inandırıcı olacaq? Keçən il qəribə bir hadisə baş verdi. YouTube video paylaşma portalında Azərbaycan ordusunda zabitlərin əskərləri döyməsi haqqında kadrlar peyda oldu. Müdafiə Nazirliyi əvvəl bunu qurama səhnə adlandırdı, amma sonradan cinayət işi başlandı, həbs edilənlər oldu. İndi Şəmkirdə baş verən hadisənin səbəbləri haqqında tükürpədən fərziyələr ortaya çıxıb. Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Ötən həftə Azərbaycan ordusunda baş verən bir hadisənin təfərrüatı hələ də ictimaiyyətə bəlli deyil. Məlum olan sadəcə budur ki, Şəmkirdəki Seyfəli poligonunda kiçik çavuş Orxan Səfərov 3 çavuşu və bir əskəri öldürüb, bir əskəri isə yaralayıb. Rəsmilər hadisənin səbəbi haqqında heç nə demirlər. Bircə bu deyilir ki, faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
Kiçik çavuş Orxan Tofiqoğlu Səfərov artıq həbs edilib. İstintaq hadisənin hansı motiv əsasında baş verdiyini müəyyən edəcək.
Bu arada Aynes məlumat yayıb ki, Orxan Səfərov ilkin ifadəsində öldürdüyü çavuşların ona qarşı zor işlətdiklərini söyləyib. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən Əfraim Təhməzovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, kiçik çavuşun ilkin ifadəsi ilə bağlı məlumatsızdır və bu barədə əlavə açıqlama verəcəklər. Amma o bildirib ki, hadisə ilə bağlı artıq cinayət məcəlləsinin 2 maddəsi ilə iş başlanıb. Xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürmə və 2 və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə maddələri ilə. Şəmkir poligonunda baş verənlər nə birinci hadisədir, nə də bu gedişlə sonuncu olacaq. Nə qədər ki, bu işə görə yüksək rütbəli zabitlər cəzalanmayacaq, bu hallar davam edəcək. Bunu Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri Ərəkbər Məmmədov deyir. Onun sözlərinə görə bu cür hallar artıq kütləviləşir. Təşkilat bununla bağlı ölkə başçısına müraciət də göndərib.
Həyəcan tədbiri çalmaqla müəyyən tədbirlərin görülməsi və ən əsas etibarilə günahkar şəxslərin cəzalandırılması tələb olunur. Nizamnamədən kənar hərəkətlərin nəticəsi gətirir çıxarır dedafşiniyə, fərariyə və ölüm hallarına. Və hətta onun da şahidi olmuşuq ki, yəni erməni tərəfə bizim hərbiçilər yəni qaçmaqla canını qurtarmaq istəyirlər və hamısı da eyni ifadə verir ki, hərbi hissədə onlar incidilib, döyülüb və yəni bu ölüm hadisəsi də bu səbəbdən ortaya çıxa bilər.
Yeri gəlmişkən, Ərəkbər Məmmədov çavuşun zorlanması haqqında deyilənlərə daha çox inanır, nəinki Nazirliyin ilk gündən yaydığı ehtimala. İlk günlər Müdafiə Nazirliyi hadisənin ehtiyatsızlıq üzündən baş verməsini istisna etməmişdi. Amma Ərəkbər Məmmədova görə ehtiyatsızlıq üzündən 5 nəfəri eyni vaxtda yaralamaq çətin ağla batan görünsün. Hətta hadisə ehtiyatsızlıqdan baş versə belə, bu onu göstərir ki, hərbiçilər silahla davranış qaydalarını bilmirlər. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə deyir ki, Seyfəli poligonunda baş verənlərlə bağlı müxtəlif fikirlər yürüdülə bilər. Buna təbii baxmaq lazımdır. Amma bununla belə Eldar Sabiroğlu əmin eləyir ki, orduda bütün vəziyyət nəzarət altındadır.
Lakin elə hadisələr baş verir ki, adam gözləmədiyi halda. Bu görə də bunu ordudakı ölüm hallarının çoxalması ilə və yaxud nəzarətin itirilməməsi ilə, cavabdeh olan şəxslərin məsuliyyətə alınmaması ilə əlaqələndirmək doğru deyildir. Hər bir baş verən hadisə ciddiyyətlə araşdırılır, səbəblərinə, nəticələrinə uyğun da tədbirlər görülür.
Eldar Sabiroğlu, Milaz İnformasiya Agentliyinin direktoru Zeyir Cəfərov isə ona diqqət çəkir ki, təkcə bu ilin ilk 5 ayında ölən hərbiçilərin sayı 35-ə yaxındır və onların arasında döyüşdə ölənlərin sayı 20-25% təşkil edir. Əksəriyyəti isə qeyri-döyüş vəziyyətində ölüb. Zeyir Cəfərova görə bu halda bir yol qalır.
Bugün Müdafiə Naziri istifaya göndərilməzdi. Ötən il 70-ə yaxın hərbi qulluqçu dünyasını dəyişdi. 2007-ci ildə 60-ə yaxın hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib. Müdafiə Naziri ümumiyyətlə əsgər ölümlərinə münasibət bildirmir. Mən təəccüblənmirəm. Çünki əgər onun mavini general-leytenant Rayiz Rzayevin ölümündən sonra bu adam ağzını açıb Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat vermirsə, onlarla əsgər ölümü onun üçün belə deyil, adi bir ölümlərdir.
Zeyir Cəfərov belə deyir.
Bu Şahnaz Bəylər qızının reportajıydı. Azərbaycanda jurnalistlər üçün təkcə qapalı sahə olan, ordudan yox, həm də belə deyək də açıq sahələrdən, bir çox açıq sahələrdən yazmağın da öz çətinliyi var. Yazdığına görə məhkəməyə düşən də olur, həbs ediləndə. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Mətbuat Şurası onların cəzalarının yüngülləşdirilməsi üçün dövlət orqanları qarşısında təşəbbüs qaldırmaq istəyir. Bu yaxında Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit amnistiyaya düşdü. Bundan başqa Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzilini həbs eləsələr də prezident aparatından müdaxilədən sonra azad elədilər. Onu tuturan hakimi isə cəzalandırdılar. Bütün bunlar başqa jurnalistlərin də qapısının açılması üçün şans yaranmasından xəbər verə bilərmi? Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulasaq.
Mətbuat Şurası cəzasının üçdə birini çəkən jurnalistlərin cəzalarının qalan hissəsinin yüngülləşdirilməsi ilə bağlı məsələ qaldırmaq niyyətindədir. Bunu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir. O həbsdəki hər üç jurnalistlə Qənimət Zahid, Müşfiq Hüseynov və Eynullah Fətullayevlə görüşüb. Əflatun Amaşov yada salır ki, qanun ağır cinayətlərdə ittiham edilməyən və cəzasının üçdə birini çəkən şəxslərin cəzalarının yüngülləşdirilməsinə imkan verir. Həm Qənimət Zahid, həm də Müşfiq Hüseynov qanunun bu imkanından istifadə edə bilərlər. 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilən Eynullah Fətullayev isə hələ cəzasının üçdə birini çəkməyib. Üstəlik o, terrora çağırış kimi ağır cinayətdə ittiham edilir. Əflatun Amaşov deyir ki, yaxın günlərdə həbsdə olan jurnalistlərin cəzasının yüngülləşdirilməsi məsələsini Mətbuat Şurasının idarə heyətində müzakirə edəcəklər. Əgər yekdil qərar olarsa, onlar bununla bağlı hakimiyyət orqanları qarşısında məsələ qaldıracaqlar. Əflatun Amaşov deyir ki, Milli Mətbuat Günü ərəfəsində bu məsələnin gerçəkləşməsi çox yerinə düşərdi.
Nəinki, mənim mətbuat şəxsi qənaətdədir ki, bizim həbsxanada jurnalistlərimiz olmaz.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin vəkilləri onun cəzasının qalan hissəsinin yüngülləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyətə başlayıblar. Vəkil Əlayif Həsənov deyir ki, artıq bütün sənədləri hazırlayıb Qənimət Sahidin razılığını gözləyirlər. Qənimət Sahiddən razılıq gələn kimi onun cəza çəkdiyi müəssisənin yerləşdiyi rayonun məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Əlayif Həsənov deyir ki, əgər məhkəmə onların iddiasını təmin etsə, Qənimət Sahid cəzasının qalan hissəsini komendaturada çəkəcək. Bu, bir növ ev dustaqlığına yaxın bir məsələdir. Əlayif Həsənov deyir ki, bunun gerçəkləşməsi üçün cəza çəkmə müəssisəsinin və penitensiyar xidmətin rəhbərliyi Qənimət Zahidə müsbət xarakteristika verməlidir. Penitensiyar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Mehman Sadıqov isə deyir ki, müsbət xarakteristikanın verilməsi bir sıra amillərdən asılıdır.
Məhkum əgər mərzə ilə müraciət edirsə, o orada ümumiyyətlə öz cinayətini etiraf etməlidir. Peşmançılığı hissi keçirməsi barədə o fikirlərini bildirməlidir. Eyni zamanda da cəza çəkmə müəssisəsində saxlandığı dövr ərzində davranışından, onun törətmiş olduğu cinayətə münasibətindən və yaxud da vurulmuş ziyanın ödənilməsinə dair onun hansı hərəkətləri olub ya yaxın qohumları ödəyiblərsə, sonra cəza çəkmə müəssisəsinin ictimai həyatında onun iştirakı nə dərəcədə olub. Yəni biz bir çox amillər nəzərdə tutulur və ona görə bundan irəli gələrək cəza çəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti orada mülahizə yazıb, həmin mülahizə məhkəməyə təqdim olunur.
Vəkil Əlayif Həsənov isə düşünür ki, Qənimət Zahid şərlənərək həbs edilib. Onun həbsi sırf yazıları və jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Vəkil düşünür ki, əgər Qənimət Zahidin həbsinin arxasında siyasi sifariş durmursa, indi onun cəzasının yüngülləşdirilməsi problem olmamalıdır.
Bu adamda da əslində törətdiyi cinayətə görə deyil, siyasi sifarişlə həbs olunur. Ən azından Asif Mərzilinin həbsdən azad olunma proseduru göstərdi ki, burada hüquq proseduralı deyil, ölkə rəhbərliyinin iradəsi bir rol oynayır. Bu məsələdə də daha çox siyasi rəhbərliyin burada gəldim ki, mövqeyi həll edici olur. Amma bütün buna baxmayaraq biz rəşid kimi ölkələrin siyasi tərəflərinə yox, hüquqi tərəflərinə daha çox diqqət yetirik və çalışırıq ki, qanun imkan verdiyi bütün imkanlardan istifadə edək və bu şəxslərin hüquqları müdafiə edək.
Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asim Məzli isə aprelin əvvəlində Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayevin iddiası əsasında böhtan və təhqirə görə bir illik həbs cəzası alıb, Prezident İlham Əliyevin müdaxiləsi ilə bir gündən sonra azadlığa buraxılmışdı. Əlayif Həsənov deyir ki, Qənimət Sahillə bağlı şikayətlərini də onlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim ediblər. O ümid edir ki, tez-tez ədalət zəfər salacaq.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İranda azərbaycanlı fəallar Xatəminin danışdığı lətfəyə bugün də etiraz ediblər. Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. İranda azərbaycanlılarla zarafat eləmək olmaz. Bunu keçən həftənin axırı İran şəhərlərində küçələrə çıxan azərbaycanlı fəallar deyirlər. Onlar keçmiş prezident Xatəminin azərbaycanlılar haqqında lətifə danışmasına etirazlarını bildirirlər. Bu, həmin xatəmidir ki, İranda daha çox demokratiya insan haqları tərəfdarı sayılan qüvvənin islahçıların liderlərindən sayılır. Özü də xaricdə millətlər, sivilizasiyalar arasında dözümlülükdən müazirələr oxuyur. Düzdür, Xatəminin azərbaycanlılar haqqında lətifə danışan videosunun İranda prezident seçkiləri ərəfəsində, yəni mühafizəkarlarla islahçılar arasında mübarizənin qızışdığı bir vaxtda ortaya çıxmasını təsadüf saymayanlar da var. Amma bu da var ki, İranda azərbaycanlıların aşağılanması halları seçki oldu, olmadı baş verir. Bugün də etiraz aksiyaları olub, etiraz səslərini Xədicə İsmailova çatdıracaq.
İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəminin və digər islahçı dini liderlərin azərbaycanlılar haqqında lətifə danışıb gülməsini göstərən video may ayında ənənəvi olaraq onsuz da təlatümlü olan İran-Azərbaycanında hissləri bir qədər də gərib. Mayın 25-də Sulduz, Nəqədeh şəhərində 2006-cı ilin mayında bu şəhərdə keçirilən karikaturaya etiraz mitingləri zamanı həlak olan 4 nəfərin anma mərasimi də İslahçı liderlərin yumor hissinə etiraz nitqləri ilə başa çatıb.
Ölüm olsun, başqa millətlər təhkir edən düşünciyə. Ölüm olsun, özüm üstün görən millət başçılarına. Və yaşasın azası. Yaşasın başqıca da azad Azərbaycan.
Yerli qəbristanlıqda müxtəlif şəhərlərdən gəlmiş yüzlərlə adamın toplaşdığı mərasimdə 2006-cı ildə İran qəzetində türklərin təhqir olunmasına etiraz edərkən həyatını itirənlərin xatirəsinə dualar oxunub, Azərbaycan haqqında şeirlər deyilib, nitqlər söylənib.
Hanı aydın, hanı ustan, hanı bir-bir çalışan bizləşən əllər, hanı bayraq olan əllər.
Yaşasın. Çıxışçılardan biri Xatəminin üzr istəməli olduğunu deyib.
Həm üzr istəyəcəklər, həm mühasib olacaqlar.
Rəş şəhərində isə Xatəminin lətifəsi mayın 26-sında keçiriləcək məhkəmədə əşyai dəlil qismində təqdim olunacaq. Rəşd İnqilab məhkəməsində Vədud Əsədiyə verilmiş 1 illik həbs qərarına apellyasiya baxışı keçiriləcək. Milli fəalın 400 səhifəlik ittihamnaməsində onun nizam əleyhinə təbliğat apardığı deyilir. Yalnız ana dilində təhsil kimi milli mədəni haqlarını tələb etdiyi üçün məhkəməyə düşdüyünü deyə Vədud Əsədi isə bildirir ki, o nizamın əleyhinə deyil. Belə görünür, nizam onun və onun kimi İranda yaşayan milyonlarla türkün əleyhinədir.
Fəqət bir məsləhət nizam, amma bizim millətin məsləhəti nədir, İslamın məsləhəti nədir və bizim üzr istəyən məmləkətin məsləhəti nədir. Belə bir məsləhəti nizam, nizam kimdir? Sən ilə hər ağzından çıxan bizə deyəsən.
Əsədi deyir ki, məhkəməyə gedəndə prezident Xatəminin videosunu özü ilə aparacaq. Deyir ki, onun nizam əleyhinə təbliğat kimi qələmə verilən diskriminasiya barədə şikayətlərinin haqlı olmasına bu sübut ola bilər. Əgər apellyasiya məhkəməsini dəlil razı salmasa, Vədud Əsədi bir il həbsdə olacaq. Amma bu, onu o qədər də narahat eləmir.
Vəxti mən o insan kimi yaşamayam, insan kimi həqlərim qorunmayıb burada, insan kimi mənə hürmət, izzət, ərziş qalib elədə özləndəkəndə, bir xaricdir insan kimi sayılayam burada. Bu, mənə fikirləyəm, elə dustaqdan da elə çətin dustaq elə bu dustaqdır.
Əsədinin sözlərinə görə digər dini liderlərin Xatəminin zarafatına heç bir reaksiya verməməsi, bu olayı pisləməməsi müsəlman qardaşlığı haqqında danışılanların doğruluğuna şübhə oyadır. Mayın 25-də Xatəmiyə etiraz aksiyası keçirən Zəngənlı tələbələrsə ümidlidirlər ki, İranın keçmiş prezidenti azərbaycanlılardan üzr istəyəcək. Xatəminin videosunu və bundan doğan etirazların hazır ki, Prezident Əhməd Nejadın xeyrinə olduğu, islahçı namizəd Musəvinin şanslarını azaltdığı barədə söhbətlərə gəlincə, bu da etiraz edən tələbələrin istəyi deyil. Zəngən Universitetinin tələbəsi Səccad Zeynali.
Biz müstəqillik və heç bir quruha bağlı dəyərik və heç istəyəməz bir nəfərin rəyin yendirək və bir nəfərin rəyin qozlar. binəqədi himayət edilir.
Vədud Əsədi isə deyir ki, İranda yaşayan türklər ənənəvi olaraq türk əsilli namizədlərə üstünlük verir ki, Musəvi də belələrindəndir. Amma fəalın sözlərinə görə, Musəvi türklərə qarşı həqarəti pisləməsə, çətin ki, Azərbaycanlıların qəlbini və ağlını, eləcə də səsini fəth edə bilər. Mayın 25-i axşam Musəvinin Təbrizə səfəri başlamalıdır.
Xədicə İsmayılovanın söhbəti. Yerevanda isə bu həftənin axırı bələdiyyə seçkiləridir. Mer olmaq üstündə, bələdiyyətdə qırğında. Azərbaycandakı bələdiyyə seçkilərindən fərqli olaraq Ermənistanda paytaxt merinin kim olacağına çox böyük maraq var, az qala prezident seçkiləri qədər, bunun da öz səbəbi var. Keçən il Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərinin əsas fiqurları Ana Müxalifət Partiyası Levon Terpetrasyanın İrs Partiyası idi. Seçki o qədər gərgin keçdi ki, hökumət qüvvələri ilə müxalifət arasında toqquşmalarda ölənlər də oldu, həbsə atılanlar da. İndi Yerevandakı bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində də ara qarışıb, amma bu dəfə müxalifət yalan olub. Elxan Nəsiblini dinləyək.
Yerevan merliyi uğrunda dava müxalifət hakimiyyət davası deyil, təkcə söz davası da deyil. Hakim Respublika Partiyasının və Hakim Koalisiyaya daxil olan Şərhlənən Ermənistan Partiyasının təmsilçiləri 2 həftə qabaq Yerevanda yumruq davasına çıxdılar. Bir həftə qabaq isə Yerevanın Ayapniyak rayonunda Yerojeviyonun yazdığına görə aralarında atışma da oldu. Polisin məlumatına görə 7 nəfər tutuldu. Bu, polisin rəsmi məlumatıdır. Polisin sözçüsü deyir ki, küçə davasında tutulan hakim koalisiya təmsilçiləri siyasi diskussiya aparırdılar, amma yüksək səslə. Bunu polis deyir. Müxalifətin Haykakan Jamanak qəzeti isə yazır ki, Şəhlənən Ermənistan Partiyasının lideri Qagik Tsarukyan və baş prokuror Ağvan Hovsepyan hər öz maşın kartejinin müşayiəti ilə hadisə yerinə gəliblər ki, atəşkəs danışıqları aparsınlar. Ancaq buna nail olmayıblar. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Gevorg Stambolçyan deyir ki, küçə davasının iştirakçıları bu barədə danışmırlar. Ancaq məlumatlara görə...
Minimum, это был очень такой серьезный мордобой с применением бейсбольных бит, с применением дубинок, с применением... В некоторых СМИ было даже сообщение о том, что была поножовщина, было даже...
Bir neçə dava olub, dəyənəklərlə, beysbol bitləri ilə. Bəzi media orqanları xəbər verirlər ki, siyasətçilər bir-birinin üstünə bıçaq çəkiblər. Kimsə kimisə baltalamaq istəyib.
Ermənistanda ən nüfuzlu vəzifələrdən biri Yerevan meridir. Meri hətta ölkə daxilində ölkənin prezidenti deyirlər. Mayın 31-də Yerevanın şəhər şurasına seçkilərdir. Meri bu şura seçdiyinə görə əslində seçkilər mer seçkisidir. Bu vəzifə uğrunda davayı isə hakimiyyət müxalifəti yaxın buraxmaq istəmir. Məsələni hakimiyyət öz daxilində həll eləmək istəyir. İş o yerə çatıb ki, hətta hakim koalisiyanın 3-cü partiyası olan Qanunun Aliliyi Partiyası bu mübarizəyə qoşula bilmir. Daşnak partiyası bir ay əvvəl hakim koalisiyadan çıxandan sonra koalisiyada qalan 3 partiya arasında ən zəifi Qanunun Aliliyi Partiyasıdır. O, mer kimi güclü vəzifəyə iddia eləyə bilmir. Yerdə qalır Respublika Partiyası və Əmək və Sosial Müdafiə Naziri, bir neçə nazir mavini vəzifələri olan Çiçəklənən Ermənistan Partiyası. Azərbaycandan baxanda bir sual yaranır. Necə olur ki, Ermənistanda hakim koalisiyanın partiyası hakim partiya ilə belə davaya çıxır? Gevorg Stambolçyan deyir ki, Koçaryan vaxtı ilə tarazlaşdırma siyasəti yeridirdi. Bir neçə maliyyə qrupunu ayaqda saxlayırdı ki, bir-birlərini tarazlaşdırsınlar. Ermənistanda isə partiyalar həmin maliyyə qurumlarının siyasi formasıdır. Ona görə Ermənistanın ən varlı adamlarından olan Tsarukyanın partiyası heç də zəif deyil. Ancaq o da var ki, Çiçəklənən Ermənistan partiyası təkcə merlik uğrunda vuruşmur. Partiya istəmir ki, müxalifəti dağıdandan sonra hakimiyyət onun da axırına çıxsın.
Elxan Nəsibli, kontekst verilişi davam eləyir. Bugün səhər atom bombası partladıblar daha ətraflı elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bugün səhər atom bombası partladıblar. Demək olmaz ki, bu Azərbaycana çox yaxında, amma buna çox uzaq da demək olmaz. Koreyada yerin altında baş verən partlayış qonşu ölkələrdə zəlzələ effekti də yaradıb, amma Koreyanın kommunist diktatoru Kim Chen İrin bu hərəkətinin siyasi rezonansı qonşu ölkələrdən çox-çox uzağa gedib çıxıb, BMT-də əksada doğurub. Keçən il Şimali Koreya beynəlxalq səviyyədə danışıqlarda öz nüvə ambisiyalarından imtina etməyə razı oldu, amma sonra danışıqlar pozuldu. İndi atom dilində söhbətlərin axırı nə ilə nəticələnə bilər? Ən çox narahat olanlardan biri də 60 il qabaq nüvə zərbəsi almış Yaponiyadır. Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Şimali Koreya ölkədə yeraltı nüvə sınağı keçirdiyini və bunun uğurlu olduğunu bəyan elədikdən sonra beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidinə məruz qalıb. Bu bəyanat Şimali Koreya Dövlət Televiziyasının aparıcısı tərəfindən oxunub.
Koreya Xalq Demokratik Respublikası mayın 25-i böyük müvəffəqiyyətlə yeraltı nüvə sınağı həyata keçirib. O bu addımı öz müdafiəsi məqsədi ilə atıb.
Şimali Koreya rəsmiləri deyirlər ki, yeraltı nüvə sınağı elmi və texniki məsələlərin həllinə kömək edib. Beləliklə də onlar özünə nəzarət texnologiyası ilə bağlı nüvə silahı bacarıqlarını artıra biləcəklər. Beynəlxalq ictimaiyyətin narahatlığına səbəb olan tam təsdiqlənməsə də medianın Şimali Koreyanın həm də qısa mənzilli raket sınağı keçirməsi xəbərləri olub. Bu sınaq testinin keçirməsi xəbərindən əvvəl Yaponiya Baş Kabinet Katibi Takeo Kawamura Tokyo'da jurnalistlərə demişdi ki, bu addım Şimali Koreyanın altı tərəfli danışıqlarda əldə olunan razılığı pozmasıdır.
Əgər Şimali Koreya doğrudan da nüvə sınağı keçiribsə, bu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin aydın şəkildə pozulması deməkdir və biz buna heç vaxt imkan verə bilmərik. Səhər saatlarında hökumət baş nazirinin ofisində böhran otağı yaradıb. Biz bu məsələdən narahat olan bütün ölkələrlə, eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə əlaqə saxlayaraq tədbir görəcəyik.
Bugün Rusiya Xarici İşlər Naziri də Beyrutda bu məsələ ilə bağlı narahatlığını ifadə edib.
Biz əlbəttə ki, Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirməsi xəbərindən narahatıq.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi sonradan bu məlumatın doğruluğunu təsdiq edib və bildirib ki, Şimali Koreya 10 və 20 kiloton partlayıcı gücü arasında olan qurğudan istifadə edib. Bu da Hiroshima və Nagasaki atılan bombaların gücü ilə müqayisə olunur. Verilən məlumata görə partlayış Kirçu şəhərinin 80 kilometrliyində qeydə alınıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının hazırki sədri Rusiya 15 əsas üzvü ilə təcili iclas keçirərək məsələni müzakirə edib. Yaponiya və Cənubi Koreya böhran idarəetmə qrupu yaradıb. ABŞ, Yaponiya, Rusiya və Cənubi Koreya Çinlə birlikdə 2003-cü ildən bu yana Şimali Koreya ilə 6 tərəfli danışıqlar aparırlar. Bu danışıqlar Şimali Koreya nüvə proqramına son qoyma məqsədi daşıyırdı. 2006-cı ilin oktyabrında Şimali Koreya ilk nüvə sınağını həyata keçirmişdi. 2007-ci il Pxenyan tərkislah müqabilində enerji yardımı və təhlükəsizlik zəmanəti alırdı. Lakin Şimali Koreya keçən ay bu danışıqlardan çəkilərək uzun məsafəli raketi sınaq elədi və bunu peyk buraxma adı altında təqdim etdi.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Amerikada xarici təhlükə deyəndə bir çoxlarının yadına Şimali Koreya İran düşür, amma indi Amerika onu daxildən zəiflədən bir düşmənlə üzlədi, maliyyə böhranı ilə. Milyonlarla adam iş yerini itirir, böyük şirkətlər müflis olmaq təhlükəsi qarşısında qalıb. Hətta bəziləri Amerikanı SSRİ ilə də müqayisə eləməkdə çəkinmirlər, deyirlər ki, kapitalizmin süqutu yaxınlaşır. Bu radikal fərziyələrə inanan hələ ki çox deyil, amma artıq suallar yaranır ki, Amerika əvvəlki kimi biznes qurmaq, sərmayə yatırmaq istəyənlər üçün cənnət olaraq qalırmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Dünya üzrə ölkələrin kredit reytingini öyrənən təşkilatlar Böyük Britaniya haqqında bədmin proqnozlar verirlər. Standard & Poor, Moody's, Fitch kimi beynəlxalq reyting agentlikləri ölkələrin sərmayələr üçün nə qədər yaxşı mühitə malik olduğunu öyrənərək onlara müxtəlif reytinglər verirlər. Uzun müddət Standard & Poor təşkilatının siyasında ən yüksək yer tutmuş Britaniya indi mövqeyini itirməyin lap astanasındadır. Standard & Poor ötən həftə yaydığı məlumatında bunun səbəbini ölkənin həddən çox borçlanması ilə izah eləyir. Təşkilatın verdiyi məlumata görə Britaniyanın dövlət borcu qəfildən çoxalaraq ölkənin illik iqtisadi gəlir səviyyəsinə çatıb. İndi təhlilçilər bu xəbərdən sonra Britaniya və Birləşmiş Ştatlarda maliyyə bazarlarının silkələnəcəyini gözləyirlər. Bəzi mütəxəssislər sırada Birləşmiş Ştatların gəldiyini düşünürlər. Londondakı beynəlxalq maliyyə şirkətlərindən birinin baş iqtisadçısı Neil McKinnon hesab eləyir ki, bazara iri məbləğdə yardımlarına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar kredit reytinqinə görə daha dözümsüzdür. 1917-ci ildən bəri ən yüksək reytinqə sahib olan Birləşmiş Ştatların indiki vəziyyətini Neil McKinnon bu cür izah eləyir.
Recent years America's been very dependent on
Son illər Amerika xarici investisiyadan daha çox asılı olub. Doğru da Amerikalılar xərcləyən adamlardır, pul toplayan yox. Amma bu amil aldadıcı da ola bilər. İndi Amerikanın ən zəif yeri xarici sərmayələrdən asılılığıdır. Ümumilikdə çox borclanma iqtisadiyyatın inkişafında yaxşı xəbər deyil.
Amma Ağ Evdə hələlik bu narahatlıqları bölüşmürlər. Ağ Evin mətbuat katibi Robert Gibbs mayın 22-sində jurnalistlərin bu mövzuda suallarına belə cavab verib.
No, we're not concerned about a change in our credit rating.
Yox, biz kredit reytingimizin dəyişə biləcəyindən narahat deyilik. Prezidentin işə başlamasından bu yana gördüyü tədbirlər iş yerlərinin açılmasına, iqtisadiyyatın yenidən dirçəlməsinə kömək eləyəcək. Ona görə prezident qarşıdakı 4 ildə büdcə kəsirinin 2 dəfə azaldılmasına yönələn büdcənin təsdiqlənməsini alqışlayır.
Amma rəsmilərdən fərqli olaraq, Birləşmiş Ştatlarda ölkənin kredit reytinginin ciddi təhlükə qarşısında olduğunu deyən ekspertlər çoxdur. Bu ayın əvvəlində Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyat sahəsində çalışmış, keçmiş yüksək rütbəli məmurlarından olan David Walker bu barədə ayrıca xəbərdarlıqla da çıxış etmişdi.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Və sonda Bakıda insanlara göz verib işıq verməyən bir problem haqqında, toz haqqında. Bakıda tikintinin böhran keçirdiyi bir vaxtda, dövlətin pul azlığı ucubatından körpü salmaq işinə ara verdiyi bir vaxtda bu toz torpaq hardan yaranır? Həmkarım Kəbran Dilavərli araşdırıb məsələni, toz hansı xəstəliklərə yol aça bilər, bu haqda onun reportajından xəbər tutacaqsınız.
Bugün küçəyə çıxanlar şəhərdə uçan zirzibillər, göy sorulan qum axını ilə üz-üzə qalmışdılar. Bakının güclü küləkli havasına toz dumanın da qarışması adamları lap şaşbaş salmışdı. Sakinlər hər addımdakı təzə tikillərin ətrafından, təmirə dayanan saysız köhnə tikillərdən burulan qum, xırda daş kəsəkdən necə qorunacağını bilmirdi.
Adam evdən səliqə səhmanla çıxır, işə çatana qədər üst baş toz, torpaq. Bizim marşrutlar maşallah, içərisi təmizlənmir, toz torpaq içində. Marşrutların içərisindəki toz da olaraq adamın üst başını püskürə alır. Gözə də köz olur. Çünki günü elə gözümü silmir. Məsələn, mənim gözlərim yaşlısındır. Gözlərimi indi elə bir dəsmal əlimdə gözlərimi silməklə məşğulam.
Xalid Əliyev gözlərinə ova-ova deyir ki, deyəsən gözünə görə həkimə müraciət etməli olacaq. Üstünə örtük çəkilməyən tikinti şirkətlərinin həyətindəki qum taylarını güclü külək göyə sovurduqca daldalanmağa yer axtaran adamlarsa toz torpağa qoşulub getməkdən başqa əlac görmürdülər. Bunu toz dumanlı küləkdən qorunmağa çalışan Elnur Vəliyev deyir.
Toz torpaqdır da yəqin inşaatla bağlıdır da bu Bakıda gedən inşaatlar bağlıdır. Ümumiyyətcə elə Bakı elə öncədən də küləkli şəhər olub. Bir çox halda qaydalar riayət olunmur, açıq-aydın görünür.
Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin direktoru Tilman Zeynalov bugün şəhərdə müşahidə aparıb. Deyir ki, küləkli fırtına tikintilərin çoxunun hasarını qırıb töküb. Bu da havanı daha çox çirkləndirib.
Bugün olan küləy bu fırtına şəklində idi. Həqiqətən artıq çox dəhşətli küləy idi. Bakının özündə çoxlu tikinti sahələri gedir. Onlar bunu bilmirdilər ki, belə bir fırtına qopacaq. Tikinti sahələrində olan tozanaq hamısı gəlib qalxıb, ətraf mühitə tozanaqla basır. Torpaqda olan bütün o çirkablar, toksin maddələr insanın gözünə və ya da bədənin nəfəsinə gələndə bu və digər xəstəliyə düçar ola bilərlər. Tikintilərin rəhbərlərindən asılıdır. Bir də ki, nəzarət edən bölmələr də, yəni regional ya lokal ekoloji bölmələrin ekspertləridir. Onlar gedib onlara təpinməli və onların qarşısına iddia arzələrini qaldırmalıdırlar, cərmələndirməlidir ki, onlar bu hərəkəti eləməsinlər.
Göz xəstəlikləri İnstitutunun infeksion və buynuz qışan cərrahiyyəsi şöbəsinin müdir əvəzi Minara Quliyevası deyir ki, tozlu küləkli havalarda onlara müraciət edənlərin sayı çoxalır.
Belə tozlu havada acı bir daş qırıntısı, yarpaq qırıntısı, hər bir tozla qaldırılan bir xırda bir şey gözün içində düşə bilər və buynuz qışada ya da göz almasının konjunktivasında qala bilər və xəstəyə narahatçılıq verə bilər. Gözü açıb bağlayanda narahatçılıq, ağrı verə bilər, yaş axma, qızarma. İkinci konjunktivitlər ola bilər, infeksiya düşə bilər də bu toz torpaqla gözə. Virus infeksiya, adenovirus düşə bilər və xəstədə viruslu konjunktivit əmələ gələ bilər.
Həkim deyir ki, göz xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərdə bu cür hava daha artıq problem yarada bilər. Nari Quliyeva onda deyir ki, şəhərdəki tikillərin yaratdığı toz torpaq onlara müraciət edənlərin sayının 1-5 artırıb.
Tikintinin tozu torpağı çox. Ona görə bizdə çox yer cisimlə xəstələrin sayı çox artıq dərəcədə çoxalıbdır. Konjunktivitlərin sayı çoxalıbdır. Bakterial, virus mənşəli konjunktivitlər. Hansı bu toz torpaqla əlaqədar? Yer cisimlər çoxalıb. Qabaqlar 1 dənə, 2 dənə yer cisim olurdusa, indi 5 dənə, 6 dənə, 7 dənə bir dəfə bir növbədə o yer cisimli xəstələr olur.
Həkim məsləhət görür ki, bu cür havada böyüklər eynək taxsınlar, uşaqları isə çölə çıxarmasınlar.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Qaynar Xətt rubrikası ilə davam edəcək.
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Qeydiyyata düşmək istəyirəm, analıq məzuniyyətinə çıxacam, çıxa bilmirəm. Gəlin, gəldim yeri qeydiyyata qoymurlar ki. Mənim də uşağım əldən gedir, özüm əldən gedirəm, bilmirəm, hara müraciət edirəm, neyim ki, bu beladan qutaraq.
Həftədə bir dəfə su buraxır, o da ki, 2-3 aydan bir aydır ki, öcə suumuz gəlmir.
Bizim suyumuz tez-tez kəsilir, zəif gəlir. Ələ xüsus bu isti yay günlərində susuz qalmaq çox çətindir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Avtobuslar oturub gözləyir, sənişin donsuz sura gedirlər. Xadın o yaradır.
Başına çadra salıb balaca bir uşağı aparırlar. Bu millət hara gedir? Mən istəyirdim ki, cəmiyyət belə gələcəyə zidd olan tendensiyanın qarşısını alsın.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Qaynar xəttə Naxçıvan şəhərindən zəng eləyiblər. Dinləyici Səriyə Qəmbərova yaşadığı mənzilə qeydiyyata düşə bilməməklə şikayətçidir. Deyir ki, o Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baybək rayonunda doğulub, qeydiyyatda da ata evindədir. Ancaq bir müddət əvvəl Naxçıvan şəhərinə gəlin köçüb, indi ər evinə qeydiyyata düşmək istəyir. Amma heç bir səbəb göstərmədən Naxçıvan pasport qeydiyyatı onu qeydiyyata salmaq istəmir.
1985-ci təvəllüdüyəm. Naxçıvan Dövlət Üniversitetinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Həm idmançı, həm də idman müəllimişəm. Naxçıvan şəhər bir saylı orta məktəbdə. Yoldaşım hərbiçidir, qaynatam hərbidən pensiyaya çıxıb. Mən də həm evə gəlin gəlmişəm. 2008-ci ilin oktyabrın 28-də. Qeydiyyata düşmək istəyirəm, analıq məzuniyyətinə çıxacam, çıxa bilmirəm. Gəlin gəldim yeri qeydiyyata qoymurlar düşəm. Olmuşam Naxçıvan şəhər 6 saylı mənzil istismar idarəsinin rəisi Ağal müəllimin yanında. Mənə yollayıb Naxçıvan İcra Hakimiyyətinin ümumi şöbənin rəisi İnqilab müəllimin yanında olmuşam. Mənə ora yollayıb, ora getmişəm. Sonra Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyətinin birinci mavini Sərdar Salahovun yanında olmuşam.
Kira axı hakimiyyəti baxmır qeydiyyat məsələsinə.
Qeydiyyat məsələsinə ümumiyyətlə baxmır. Yəqin ki, atam müxalifətçi olduğuna görə bu şeyi dayandırır. Ombudsman aparatı var Naxçıvanda. Ülkər Bayramova. Ərizə ilə müraciət eləmişəm, hələ cavab yoxdur. Naxçıvan polis idarəsinin pasport qeydiyyat şöbəsində Azizə Şəhvəyə deyib müraciət eləmişəm, hələ cavab yoxdur.
Nə deyirlər? Sizə hansı səbəbə əsas gətirilir?
Heç bir səbəb göstərmirlər, ümumiyyətlə qeydiyyat olmaz.
Aydın.
Mənə, mənim doğulacaq övladımın, mən nəyə görə kimizə qapısında, atamın qapısında olmalıyam? Mən öz gəlin gəldiyim yerdə, atasının yanında niyə bu uşaq praktika olmamalıdır? Ona görə mən də praktikanda ümumiyyətlə nə uçuda düşmüşəm, nə analıq məzuniyyətində çıxacam, nə ona çıxmışam. Elə oturub beləcəni gözləyirəm. Görüm nə vaxta qədər davam edir.
Bu şikayətlə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbənin adını söyləməyən müfəttişi bildirdi ki, Səriyə Qəmbərova onlara müraciət edəsən, problemi həll eləyərlər.
O idi, biz baş dərədə otururuq, yerlilərə yəqin müraciət ediblər, yerlilərdə baxırlar ya bilmirlər nəsə. Biz izah edəyərik də, neynəmək lazım.
Dinləyicimiz Səriyə Qəmbərova problemi ilə bağlı Naxçıvan Ombudsman aparatına da məktubla müraciət etdiyini, amma cavab almadığını deyir. Ona görə də Naxçıvan Ombudsman aparatının ümumi şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbə rəhbəri Baybək Hacıyev dedi ki, onların qeydiyyat kitabında Səriyə Qəmbərovaya aid məktub qeyd olunmayıb. Amma xanımla əlaqə saxlayıb probleminə kömək eləməyə çalışacaqlar.
Burada bizdə yəni hələ bir şəxs müraciət eləməyib. Ünvanı zadı varsa, yəni gəlib bizə müraciət eləyə bilər, istəyən qeydiyyatla bağlı. Yəni bizə belə bir şəxs müraciət eləməyib. Bəlkə başqa orqanı müraciət eləyib, elə bilib ombudsmanlı müraciət eləyib. Əlaqə varsa, laf ünvanı, yəni əlaqə telefonu varsa bizə əlaqə saxlaya bilərik. Yəni istədiyi vaxt bu nömrəyə zəng edib əlaqə də saxlaya bilər, müraciət də eləyə bilər.
Amma hər halda o sizə müraciət edirsə, kömək eləmək imkanınız var.
Bəli, bəli. Biz qeydiyyatla bağlı bizə müraciət edən şəxslərin biz köməkliyi, yəni qanun səviyyəsində köməkliyi etmişik həmişə.
Dinləyicimizin problemi həll olunacaq ya yox, bu məsələni izləyib bu barədə gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Elə burada deyim ki, ötən verilişimizdə Rövşən İsrafilov adlı bir dinləyicimizin pasport qeydiyyatı problemindən danışmışdıq. Rövşən İsrafilov deyirdi ki, uşaq evində böyüyən və artıq gənc yaşlarında olan qızı ilə oğlunu pasport qeydiyyatına saldıra bilmir.
Uşaqlar üzə böyümüş əskəriyə də gedib çatan bilirlər. 21 yaş birindədir, 20 yaş birindədir. Bir dənə qız var, böyük qız. Mən o uşaqları çata sala bilmirəm. Evim heç kimdə yoxdur. O uşaqlar böyüyün əskəriyə girmək vaxtıdır. Mən onlara pasport ala bilmirəm.
Onun problemi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin şöbə rəisi Sima Səfərovaya müraciət etmişdik. Dinləyicimiz Rövşən İsrafilov qaynar xəttə yenidən müraciət edib ki, o Baş Pasport Qeydiyyat İdarəsində olub və lazımi sənədləri dövlət qurumuna təqdim eləyib. Dinləyicimizin sözlərinə görə ona problemin 20 gün ərzində həll olunacağı bildirilib. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Solmaz adlı bir dinləyici ruhi xəstəxanada olan oğluna işgəncə verilməsini iddia edir. Deyir, ev eşiyi olmadığından oğlunu xəstəxanada saxlamağa məcburdur. Həkimlər isə hər hansı işgəncəni təksib edirlər. Ətraflı əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında.
Mənim də uşağım əldən gedir, özüm əldən gedirəm, bilmirəm, hara müraciət edim, neyim ki, bu beladan qutaraq.
Solmaz xanım deyir ki, oğlu ötən ilin iyun-iyul aylarında Maşlağa qəsəbəsində yerləşən bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasında işgəncələrə və cinsi təcavüzə məruz qalıb. Solmazın oğlu anadan gəlmə danışıq qabiliyyətini itirdiyindən onun fikrini öyrənə bilmədik. Anası isə iddia eləyir ki, xəstəxananın bəzi həkimləri oğluna işgəncə verib.
Sonra gördüm ki, uşağıma çox sayılı başında çapıqlar, burnunda travma. Bildiyimdən gördüm, uşağa zorakılıq göstəriblər Abbas Eminə oğluma. Həkimlər bir-birinlə birləşib, uşağımın sol ayağını sındırdırıblar ki, oğlumu evə gətirəm.
Solmaz xanım deyir ki, evi olsaydı heç qoyardı mı ki, oğlu xəstəxanada qalsın? O deyir, evini girov qoyub, borca 4000 dollar pul götürüb ki, oğluna dava dərman alsın. Onun sözlərinə görə, borc aldığı adamlar köməksizliyindən istifadə edib, onun evini satıblar.
Oğlumun da adından yazıb notariat kontoruna yanlış bir sənəd açmışdı ki, mən razıyam anam desə də, handa ki, mənim oğlum danışmır, şikayətini də eləyə bilmir. Bu uşaqla danışmaq qabiliyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda hətta evin işini qaldırmışam, yenə də ki, evim yerim yoxdur ki, xəstə ruhu balamı evə gətirəm. Yoldaşım da rəhmətə gedib yoxdur.
Ruhi xəstə xəstəxanada 10 ildən çoxdur ki, müalicə olunur. Xəstənin anası Solmaz xanım deyir ki, əslində oğlunu evinə aparmaq istəyir, ancaq indi heç özünün getməyə yeri yoxdur.
Mənim yerim yoxdur, uşaq sakitdir, saxlamağa yerim yoxdur. Özüm kirədə xəstə adamam, 19 saat əməliyyat olmuşam, 4 dəfə narkoz almışam. Mən neyin əməliyəm bu uşağa? 56 yaşım var, heç kimim yox.
Bir saylı ruhu əsəb xəstəxanasının baş həkimi Həsən Rəsulov isə Solmaz xanımın dedikləri ilə razılaşmır. Deyir ki, xəstəxanada onun oğluna güldən ağır söz deyən yoxdur.
Ötəsi sübut elədi ki, burada heç bir şey yoxdur. Yəni ki, olub da indi yıxılıb sınıb ayağı. Ola bilir. Bəlkə kimsə itəliyib, arıq bəlkə balaca nazik uşaqdır da. İtəliyib bəlkə də ola bilər.
Solmaz xanım şikayətə əsasında Sabunçu rayon polis istintaq şöbəsində istintaq gedir. Şöbənin müstəntiqi Səbuhu İsmayılov deyir ki, indi iş Bakı şəhər prokurorluğuna göndərilib. Oradan da Bakı şəhər baş polis idarəsinə göndəriləcək.
Oradan da Ağaçrə baş polis idarəsinə verilir, istintaqın onlara aparılır. Ekspertizə təyin olunub, bu arədə konkret ediləcək, rəy təsdiq ediləcək ki, həqiqətən xəsarətdir.
Bütün bunlarla yanaşı Solmaz xanım işgəncələr əleyhinə komitəyə də yazılı müraciət edib. Komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, ən qısa zamanda xəstəxanaya gedib məsələni araşdıracaq.
Fəzəli ilə mənə müraciət edir. Mən də onun anasına bildirmişəm ki, yaxın günlərdə münasib vaxt tapan kimi gedəcəyəm ora.
Ölkənin baş psixiatrı Gəra Gərəbəli isə xəstəxanada hansısa ruhu xəstəyə işgəncə verildiyinə inanmır.
Ancaq xəstələr arasında, bəli, olur. Bunu nə qədər nəzarət edirlərsə, indi hal-hazırda o xəstəxanada çox ciddi nəzarət var. Ona görə ki, artıq 2 ilə yaxındır, 2 ilə heç yoxdur hələ. Orada təzə rəhbərlik var. Orada tamamilə bir çox islahatlar, dərin islahatlar gedir. Mən özüm də ayda bir dəfə orada iştirak edirəm, görürəm.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Deyirlər, su olan yerdə həyat var. Bəs su olmayan yerdə nə olar? Təbii ki, şikayət. Qaynar xəttdə də Bakının ayrı-ayrı ərazisindən içməli suyun vaxtlı-vaxtında gəlməməsi ilə bağlı şikayətlər gəlib. Onları dinləyək.
Kərmova Aynurə. Mənim şikayətim odur ki, mən Binəqədi kəndində Zeynalov 17A küçəsində yaşayıram. Suumuz yoxdur, bu bir. Həftədə bir dəfə su bıraxır, o da ki, 2-3 aydan bir aydır ki, öcə suumuz gəlmir.
Sadıqov Çingiz, bizim suyumuz tez-tez kəsilir, zəif gəlir. Ələ xüsus bu isti yay günlərində susuz qalmaq çox çətindir. Xətai rayonuna müraciət eləyirik, amma deyirlər ki, bizlik deyil. Suda davleniya zəifdir, yüksək yuxarı mərtəbələrə su zəif çıxır.
Mən sizi Bakının Nərman rayonu Atatürk prospektindən narahat edirəm. Suya olan ehtiyacımızı bilmirik haradan deyək. Heç bir izahat da yox, heç bir idarədən də bir aydınlıq gətirmirlər.
Bağırıva Şəmayə. Deməli, mən, Azadlıq Radiosu, mən Həfsan qəsəbəsindən sizi narahat eləyirəm. Deməli, mən Həfsan qəsəbəsi, Elman Qasımov küçəsi, bina 17A, blok 5-də yaşayıram. Deməli, may ayından etibarən bizim, deməli, mənim biz bu blok 5-də su gəlmir. Həmin bizim evimdə su yoxdur. İnanırsınız ki, heç kranta baxanda elə bilinir ki, heç ömür billah bu krantdan su gəlməyib. Bax, deməli, bizdə su qrafiklə verilir, bir gündən bir. Amma ki, may ayından etibarən mən su yüzü görmürəm. Bizim blokda yaşayanlar da su görmürlər. 5-ci blok, bir də 4-cü blok su görmürlər. Bax, mənim xəstə anam, xəstə atam, öz uşaqlarım var. Onlar da mənə yaşayırlar, anamla atam. Uşaqlarım da var. Mən yorğun, arğın, mən işdən gəlirəm, gedirəm, su daşıyıram. Çıxıram aşağı su da. Mənə bu lazımdır.
Binəqədi ərazisindən şikayətimiz var, su qıtlığı var bu ərazidə, daş bazarın ətrafında.
Dinləyicilərimizin şikayətlərinə Azərsu Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Axşin Rüstəmovdan cavab istədik. Cənab Rüstəmov şikayət olunan ünvanları qeyd eləyib araşdıracağını bildirdi və dedi ki, mənzilində su problemi ilə üzləşən vətəndaş onların dispetçer xidmətinə 430-01-42 nömrəli telefona zəng eləsin.
Bu, bilirsiniz, bu məsələlər belə həll olunmur. Mən indi qeyd edirəm, siz müraciət eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, bizim bununla bağlı sizə bir şeyi də yeri gəlmişkən deyin biləsiniz. Siz də sizə müraciət edən insanlara çatdıra bilərsiniz. Bizim sutka ərzində 24 saat fəaliyyət göstərən dispetçer xidmətimiz var və o dispetçer xidmətə bizim su tələbatçıları o və digər məsələlərlə müraciət edəndə onlar onları qeydiyyətə götürürlər və nəzarətə götürüb o məsələnin həllini tapırlar. O dispetcher xidmətinin də telefon nömrəsində deyim 430-01-42. Bu xidmət dediyim kimi sutka ərzində 24 saat ərzində fəaliyyət göstərir. Bizim mərkəzi ofisimizdə yerləşir və bütün müraciətləri, şikayətləri, ərizələri telefon xətti ilə və başqa şifahi müraciətləri qəbul eləyir və onları müvafiq bizim qurumlara ünvanlandırır və o məsələni nəzarətdə saxlayırlar onlar.
Əksin müəllim, ümumiyyətlə bu yay qabağıdır, yay gəlir. Adətən yayda Bakı biraz su problemi ilə üzləşir. Bu il necə olacaq? Bu yayda vəziyyət necə olacaq?
Onu deyə bilərəm ki, sizə müvafiq yaz yay sezonu ilə bağlı bizim cəmiyyətin rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş tədbirlər planı qəbul olunubdur və o tədbirlər planı əsasında hər bir qurum öz vəzifəsini yerinə yetirir. Yəni ki, işlər var hansılar ki, öz profilaktiki əksini tapır, elə işlər var ki, əvvəlcədən həll olunur, təmir işləri, profilaktik işlər və yenə dediyim ki, müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Yəni ki, o bir və iki bənddən ibarət deyil, böyük tədbirlər planıdır və onlar da hamısı nəzarət altında həyata keçirilir. Çalışırıq ki, sözsüz insanları yay vaxtı da elə deyək ki, suya ehtiyacları həmişə ödənilsin. Yəni ki, amma yeri gəlmişkən bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, sizə biləsiniz, yay mövsümündə suyun tələbatı birdən-birə artır, sözsüz təbii o da. Amma elə şeylər var ki, biz təəssüf ki, insanların psixologiyasında suya qarşı yeni bir münasibət hələ formalaşmıyor. Yəni ki,
qənaət baxımından demək
istəyirəm. Qənaət baxımından sözsüz, siz yay aylarında əsasən bir üzə verir özünü, görürsünüz ki, içməli suyu ilə asfaltı suluyurlar sərinlik gətirmək üçün, içməli suyu ilə xərçə qəbək yuyurlar, içməli suyu ilə maşın yuyurlar küçələrdə, içməli suyu ilə ağaçları suvarmaya ilə məşğuldurlar. Yəni ki, və digər vəsəri sözsüz suya biz gərək bir bizim sərvət kimi baxaq, təbii bir sərvət kimi baxaq və həmişə yadda saxlayaq ki, bu sərvət, bu Allahın suyu olsa da, amma ona baxmayaraq biz gərək ona həmişə qənaətlə münasibət bəsləyək. Bu çox vacib şərtdir, yay aylarında bunu gərək həmişə biz yadda saxlayaq.
Sayğac məsələniz nə yerdədir? Yəni bu sahədə işləriniz gedirmi?
Bu illəri may ayının birinə, 2009-cu ilin may ayının birinə quraşdırılmış sayğacı olan abonentlərin sayı 328.756 təşkil eləmişdi. 328.756.
Ölkə üzrə?
Bəli. O cümlədən əhali üzrə 309.258, digər sahələr üzrə 19.498 abonentin sayğacı olubdur. Bakı şəhər üzrə götürsək, deməli, yenə də həmən ki dövr üçün sayğacı olan abonentlərin sayı təşkil edibdi 266.859. O cümlədən əhali üçün 253.676. Digər sahələr isə 13.183. Yəni ki, bu sayğacılaşdırma işləri də gedir, sözsüz baxmayaraq ki, şəhərdə yaşayış məntəqələri, yaşayış evləri çoxalır, abonentlərin sayı idlənilə çoxalır, amma ona baxmayaraq biz bu işləri aparırıq. Təəssüf ki, bəzi hallar demərəm, bəlkə də bəzi hallar demək olar, bəlkə də biraz da çox. Əsasında həyət evlərində görürsünüz ki, sayğac quraşdırmadan bizim su tələbatçıları, abonentlər qaçırlar, istəmirlər. Yəni ki, həyət evi o da nə ilə bağlıdır? Bir neçə səbəblər olur müxtəlif abonentlərin. Görürsünüz ki, birinci növbədə həyət evlərində içməli sudan təkcə içmək məqsədi ilə istifadə olunmur su. Hətta suvarma məqsədi ilə, təsərrüfat məqsədi ilə həmən ki, sudan istifadə edirlər. Və sözsüz bu istifadə olunan suyun həcmi çox olur. Və sayğacın da göstəricisi olan hamısını göstərir. Bu da su tələbatçına el vermir. Ve ona göre de çok vakti çalışır. Yayınsın saygaç uğraştırılmasından. Ve teşke saygaç uğraştırılmasından da yayınır. Ve istifade edildiği su ve kanalizasyon hizmetlerinden de yayınır. Hiç onda pullarını ödemirler. Ve ona göre de bizde bu problem yaranır.
Azer Suyun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akşen Rüstəmov. O deyir ki, su problemiyle üzləşən sakinler 430-01-42 nömrəli telefona günün istənilən vaxtı zəng vura bilərlər. Çünki dispetçer xidməti 24 saat ərzində fasiləsiz işləyir. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. Efir @ azadlıqradiosu.az. Qaynar xəttdə radio forumu olacaq, ancaq əvvəlcə anonsları eşidək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her bazar Azadlıq dalgalarında.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Radio forumun bu buraxılışında dinləyicimizin biri nəqliyyatda yaranan tıxacın səbəbini göstərir, o birisi bəzi az yaşlı qızların çadıra örtməsindən narahatlığını söyləyir. Dinləyək.
Adım Nurik. Dedim ki, paka dostuna gelsen, avtobuslar oturup gözlüyü sərnişin, dostun sıra gidilir. Tıxacın var yaradır.
Salam mələkim. Adım Tofiq Mehdi, futurolog. Mən bir neçə məsələ haqqında fikirlərimi bölüşmək istəyərdim. Bu Əzməyov metrosundan bayırda gedəndə qabağıma bir qadın çıxdı. Yanında da iki dəndə balaca uşaq. Birinci, ikinci sinifə gedirlər. Bunlar, demək, məktəbli forması əvəzinə başları möhkəm bağlamışdır. Belə bir pis bir görkəmdə idi. Birini də gördüm, başına çadra salıb balaca qız uşağı aparırlar. Bu millət hara gedir? Mən istərdim ki, cəmiyyət belə gələcəyə zidd olan tendensiyanın qarşısını alsın. Başı bağlı qızlarla, çadra ilə, niqabla məktəbə gedirlər. Məktəbdə bunlar qadağan olunmalıdır.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
050 744 101 7.
Suallarınızın yeni numarası
050